Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Veriu i Kosovës do të zvaris marveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, thonë analistët. Emigrantin nga Kosova, Hysen Sherifi, dënohet për komplotet të reja vrasjesh. Irani qëllon një avion të telekomanduar të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Ne nisim së pari me blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetësi amerikan Hysen Sherifi, i cili po vua ndënimin prej 45 vjetësh burgim për komplot terrorist në Shtetet e Bashkuara, është gjetur fajtor për komplot për heqjen e kokave të dëshmitarëve që dëshmojnë kundër tij. Sherifi është gjetur fajtor për 9 akuza, ndërsa dënimi do t'i shqiptohet në muajin shkurt, ka bërë të ditur prokurori Thomas Walker. Emigranti nga Kosova është dënuar vitin e kaluar me 45 vjet burgim nën akuzat për komplot ndaj një baze të marinës në Virginia dhe caqeve të tjera jashtë vendit. Shtetet e Bashkuara kanë zbuluar se një avion i Iranit ka qëlluar, por nuk ka goditur një avion të telekomanduar amerikan i cili fluturonte mbi hapësirën ndërkombëtare të Xhirit. Autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se incidenti ka ndodhur më 1 nëntor. Zëdhënësi i Pentagonit George Little ka thënë se avioni i telekomanduar është rikthyer i padëmtuar në bazë. Sipas tij, avioni Predator ka qenë rreth 16 milje detare larg bregut të Iranit. Hapësira ajrore ndërkombëtare nis pas 12 miljesh detare. Asambleja Parlamentare e NATO-s nis sot takimin vjetor në Prag. Delegatët pritet të përqendrohen në programin bërthamor të Iranit, konfliktin në Siri, krizën në Eurozonë, pranverën arabe, politikat e brendshme të Rusisë dhe zhvillimin e burimeve natyrore të Arktikut. Korporata e McDonald'sit ka njoftuar se shitjet e saj globale kanë rënë gjatë muajit tetor. Kjo është rënja e parë mujore për zinxhirin e restoranteve me ushqim të shpejtë që nga viti 2003. McDonald's ka thënë se shitjet në degët që kanë qenë të hapura të paktën për një vit kanë rënë për 1.8% muajin e kaluar. Fushata e Barack Obamas ka publikuar një video të presidentit amerikan duke qartë teksa falënderon antarët e stafit të tij pas rizgjedhjes në krye të Shteteve të Bashkuara. Duke folur me stafin në Chicago, Obama ka fshirë lotët dhe është shprehur krenar me punën e tij. Ajo që ju keni bërë nën kupton që puna ime është e rëndësishme. Jam vërtet krenar. Jam krenar me të gjithë ju, ka thënë Obama. Në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit, Obama ka mundur rivalin e tij republikan Mitt Romney. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valema.
Zenel, si e komentojnë gazetat raportin e fundit të UNDP-s për gjendjen në Kosovë?
Duke vënë pak se raportin gjerë pasmetësit e 78% e qytetarëve të fajtojnë qeverinë e Kosovës për situatën në rëndë ekonomike dhe politike, e përditshme Kosova sot, Valona, tekson se faktet janë të bollshme për t'i adresuar në legislativin e Republikës, por çështja është se kur do ta bëjë një gjë të tillë. Gazeta vlerëson se opozitarët po grinden me njëri tjetrin, ndërsa deputetët e koalicionit fërkojnë duart e rrinë gatitur para ekzekutivit, dhe në këtë mënyrë duket se kanë krijuar një aleancë të heshtur për të mos i trajtuar seriozisht të metat e qeverisjes. Gazeta tekson se sa shpenzojnë energjitë kot për dialogun me Serbinë, më mirë është që deputetët merren me funksionin pa kritere në institucione. Për ndryshe, si që në mezone për disme Kosova sot, punësime si pas lidhjeve familjare, korupcionit, antarësimit në parti politike, si dhe përshkak të dukje si jashtme, që janë kritere kryesore për gjetur punë në sektorin publik, kanë kryuar pak nësim dhe i qeverisjes, pa drejtësive në punësim, krizës ekonomike, ndërsa është rritur edhe perceptimi për nivelin e korrupsionit. Këto janë tema që duhet të zënë vend në agjendën parlamentare, por për fat keq ato po ignorohen, konstaton postierash e përditshmja Kosova sot. Valeona?
Zenela, a ka komente rreth miratimit të projekt të buxhetit për vitin 2013 nga ana e qeverisë së Kosovës?
Po, Valona, si pas përdisme s'ko auditore, buxheti vitit ardhshëm është fjes reflektimi politikave të tanishme, derisa projekcionet për vitet 2014 e 2015 janë ngurtësimi e ecjes që ka pasur vendi në 4-5 vjetët e fundit. Si vjedhoj edhe stadi zhvillimit ekonomik të Kosovës do tjetë i njëjt për paktën edhe 3 vjetët ardhshme. Gazeta fikson se numrat e prezentuar të bënë se buxheti Kosovës nuk parashe asë edhe një ndryshim në politikë bërjen ekonomike, dhe kësi foj e tja nuk do të provoj asë një efekt më ndryshe se që ka pasur dheri më tani, si papunësia enorme, inflacioni shkatrues, deficiti tregtar turprues, rritje ekonomike e jo mjaftueshme dhe zgjerësimi i afeteve publike për të stabilizuar numrat. Gazeta koaditore nxjerr përfundimin se politikat e tanishme buxhetore i shtyjnë kosovarët që t'i shetin asetet që i duan dhe të marrin borxhe që nuk mund t'i arsyetojnë për të mos jetësuar projekte për cilat kanë nevojë. Valona?
Çfarë mund veçoni tjetër, Zenel, nga gazetat e sotme?
Nga përditshme e lajmë shkoqyshim vlerësimet e ambasadorit të ri të Gjermanisë në Kosovë, Peter Blanejr, lidhur me modelin Gjermano-Gjerman në rastin e Kosovës. Ambasadori Blanejr ka deklaruar se modeli Gjermano-Gjerman nuk është zgjidhja më mirë për Kosovën dhe Serbinë. Ai gjatë takimit me gazetar ka thënë se ky model është i kufizuar. Modeli i Gjermanive i përfolur për gjithën e problemën në mes Kosovës dhe Serbisë është i kufizuar, ka thënë ai. Si pas ti, Kosova e ka vendin në Evropë dhe rrugën e saj drejt integrimit e mbështet shumë fuqishëm edhe Gjermania. Blomejer ka thënë se nëse Kosova dëshëron integrim në bashkimin Evropian, atë duhet të që dëmëzoshmërisht të arrin qinësi të mirë me Serbinë.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarët evropian nuk kanë dhënë detaje për ecurinë e diskutimeve që kanë qëllim zbatimin në teren të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ata kanë thënë se do të vazhdojnë takimet e grupeve punuese për zbatimin e plotë të gjitha marrëveshjeve ndërmjet palëve. Analistët ndërkaq parashohin zvaritjen e zbatimit të marrëveshjes për kufirin për shkak të, siç thonë, interesit të Serbisë për një autonomi të zgjeruar për pjesën veriore të Kosovës. Raport i Edona Pecit.
E paralajmëruar si temë diskutimit në takimin e ardhshëm të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Dačić, mbetet e paqartë se si dhe kur do të nisë zbatimi i plotë i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton tha të mërkurën mbrëmje se Brukseli mirëpret rezultatin e takimit të fundit të grupit të përbashkët punues për jetësimin e kësaj marrëveshjeje, i cili thuhet se është mbajtur më 5 dhe 6 nëntor. Por mbetet e paqartë se si ka rezultuar takimi në fjalë. Zëvënësja e Ashtonit, Maja Kociancic, i tha Radios Evropa e Lirë se do të vazhdojnë takimet e grupit punuës për zbatimin e plotë të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Kosovës e Serbisë, por nuk dhe detajet të tjera.
Well, the working groups meet on a regular basis, so we expect that there will be further meetings.
Grupet punuese takohen në bazat të regullta, andaj presim se do të ketë takimet të tjera, u shpreha jo. Një ditë më parë, kreu i ekzekutivit kosovar tha që shpreu bindjen se në takimin e radhës me homologun e tij serb Dačić, që parashikohet të mbahet në muajin dhjetor, do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani ndërmjet palëve me theks të marrëveshja për IBM-in. Drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, tha se politikanët serb e perceptojnë zbatimin e plotë të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit si kërcënim për tërësinë territoriale të Serbisë. Janić tha se Beogradi frikohet që me zbatimin e kësaj marrëveshjeje ta pranonte se veriu është pjesë e territorit të Kosovës, andaj dhe përpiqet që dokumenti në fjalë të realizohet në pika të tjera kufitare përveç atyre në Jarinjë dhe Bërnjak.
In December, I am expecting some moves ahead meaning that that.
Në dhjetor pres që të bën disa veprime përpara, që do thotë se marrveshja do të implementohej në disa pika të tjera kufitare, por jo në Jarinjë. Jarinja, sipas kërkesës serbe, do të mbetet në fund të procesit. Në Bruksel ekziston një gatishmëri që të pranohet një lloj kompromisi me Serbinë për nisjen e zbatimit të marrveshjes, por jo për fundimin e saj brenda një muaji, theksoi Janić për të shtuar se problemi kryesor në këtë drejtim është mungesa një zgjidhjeje politike për çështjen e veriut të Kosovës. Shteti serb sipas tij do të synojë zvarritjen e zbatimit të marrveshjes për IBM-in me qëllim që të fitojë një autonomi të zgjeruar për veriun, ndërsa Prishtina do të vazhdojë të insistojë në realizimin e marrveshjes në fjalë. Marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit parashet që të gjitha palët gradualisht të vendosin pikat e përbashkëta, të integruara, të veçanta dhe të sigurta në vendkalimet e përbashkëta me praninë e ULEKS-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Deputetët Maqedonas të opozitës dhe opozitës janë bashkuar kundër deputetëve shqiptar në lidhje me propozim ligjin për forcat Maqedonas të sigurisë duke kufizuar kështu fjalimet rreth tij. Veprimin e tillë të partive maqedonase analistët e shohin si lojë të rrezikshme që mund të tensionojë edhe më shumë raportet ndëretnike. Partitë shqiptare kërkojnë që ligji për forcat e sigurisë të përfshi edhe ish-pjestarët e UÇK-s. Për më shumë hollësi ndjekim Isuf Kadriun.
Mbështetja që i ka dhënë lidhje socialdemokrate opozitës kufizimit të fjalimeve të deputetëve dhe në përgjithësi miratimit të ligjit që parashesh dëmtimin e forcave maqedonase të sigurimit të propozuar nga vëmëroja në pushtet ka thelluar edhe më shumë dasit etnike në Maqedoni. Me qëllim të pamundësimit të miratimit të këtij ligji, Bashkimi Demokratik për Integrim ka paraqitur më shumë se 15,000 amendamente, por debati për to u bllokua në komisionet e Kuvendit pasi BDI-ja kërkoi interpretimin e rregullores mbi punën e Kuvendit për shkak të tentimit të partisë së kryeministrit Gruevski për të kufizuar fjalimet. Kërkesa e tyre u rrëzua nga kryeparlamentari Trajko Veljanovski, duke e rikthyer çështjen për votim në komision. Ku edhe LSDM-ja doli në mbështetje të vëmëros për kufizimin e fjalimeve me qëllim shkurtimin e procedurës së amendamenteve. Mendoj se bëhet fjalë për një taktikë të veprimit nga LSDM-ja pasi kjo bie ndesh me veprimin e saj të para disa ditëve kur organizoi një tryezë të rrumbullakët në të cilën u dëgjuan diskutime dhe teza për forcimin e shoqërisë multietnike në Maqedoni. Pra bëhet fjalë për dy veprime nga ana e kësaj partie që nuk mund të shkojnë njëra me tjetrën. Shprehet Mirjana Malevska njohëse e marrëdhënieve ndëretnike, duke shtuar se bëhet fjalë për një lojë të opozitës që mund të thellojë edhe më shumë raportet ndëretnike. Kjo sipas mendimit tim është një lojë, por që është shumë e rrezikshme sa i përket raporteve ndëretnike. A mund të ketë dalje nga kjo situatë? Është vështirë të thuhet. Konsideroj se punohet që të shkaktohet një nervozizëm tek BDI-ja që të braktisë koalicionin qeveritar dhe të formohet një shumicë e re, thot Maleska. Nga ana tjetër, duke komentuar mbështetjen e dhënë nga LSDM-ja për këtë projekt ligj, analisti Albert Musliu thot se çdo tentim për të mbivotuar shqiptarët do të mund të çonte në mobilizimin e tyre për kërkimin e zgjidhjeve tjera. Pasi siç shprehet Musliu, në Maqedoni nuk duhet të përsëritet periudha e para vitit 2001.
Atë bën për shkak përfitimeve afaqëkurte politike. Afatgjate, dëmet do të jenë shumë të mëdha. Gjatë edhe pala shqiptare, nëse veç bëhet ndarja në bloqe shqiptar Maqedonas, sigurisht gjithë procesi do të hyjë edhe në nevojën për ndryshime më të thella. Nëse ky ligj bihet me fuqin e votave, atëherë sigurisht që pala shqiptare do të insistoj ndryshime kushtetuese, ndryshime ligjore, kështu me radhë.
Ndryshe apele për unitet kishte edhe mes partive shqiptare. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti, i cili po viziton mërgatën shqiptare në disa vendet e Evropës, me qëllim të siç thuhet mobilizimin e tyre për zgjedhjet e marsit, ka thënë se është i gatshëm të shtrijë dorën kreu të PDSH-s së Mendo Thaçit dhe liderëve tjerë të opozitës shqiptare për të shtyrë para proceset që kanë të bëjnë me shqiptarët. Por kërkesa e tillë është refuzuar nga PDSH-ja me arsyetime se nuk mund të amnistojnë Ahmetin nga siç kanë theksuar dëmë që i ka shkaktuar shqiptarëve me qeverisjen e tij me Nikola Gruevskin. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët, veriu i Kosovës do të zvarrisë marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, thon analistët. Emigrantin nga Kosova Hysen Sherifi dënohet për komplotë të reja vrasjesh. Irani qëllon një avion të telekomanduar të Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mëngjesit. Ne juftojmë të na ndiqni edhe në orën 12, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, miru të gjofshim.